сега изучавам светоста. Излязох и... Не излязох. Поръчах всички добри книги онлайн. Всичко, което изглеждаше добро и беше на темата святост. Тази е на Спрол, който вече не е между нас. И така, искам да ви прочета само няколко неща от тук. Може би няма да ви харесат, не знам. Но тези думи проговориха на сърцето ми. Пророкът в Стария Завет е бил самотен човек. Вижте, това ме докосна, защото ако правите това, което аз правя от 45 години, ще трябва да прекарвате много време сами, изучавайки Бог и Словото Му, докато другите са навън и си прекарват добре. Той е бил сурова личност, избрана от Бога за една болезнена задача. Записите за живота на пророците се четат като история на мъчениците. Ей, сега ще притихнете. Библията казва за Исус, той беше презрян и отхвърлен от хората, навикнал на скърби и печал. И знаете ли, Исус каза, че ученикът не е по-горен от учителя. Защо си мислим, че всичко трябва да е толкова лесно за нас? Готови ли сме да преминем през трудности? Какво ще се случи, ако сме тук по време на голямата скръб? Вие вярвате, че няма да бъдете и аз се надявам, че няма да бъда, но не знам. Кой ще устои тогава? Ясно е, че Исус е стоял в дълга редица от хора, които Бог е определил за такива страдания. Проклятието на пророка е било самотата. Думът му е бил в една пещера. Пустинята е била традиционното му място за среща с Бога. Понякога голотата е била неговият гардероб. Кой е бил пророкът, който е ходил гол? Исаия. Кой лежеше само на една страна? Исаия. Бог го накара да ходи гол в продължение на няколко години. Просто не знам дали бих могла да се справя с това. Това може просто... Сега си казвате... По-добре е да не бях идвал, нали? Вижте, аз просто се опитвам да ви подготвя. Просто искам да се справите с трудните моменти в живота. Надявам се всичко да е наред и да ухае на рози. Но в случай, че не е така, трябва да сме подготвени. По-добре помислете два пъти. Помислете два пъти преди да помолите Бог да ви използва. Ех, как ми се иска да имам служение като това на Джойс. Не искаш. Може би искате да го имате, но не бихте искали да преминете през това, което аз направих, за да го получа. Той стоеше в дълга редица на хора, за които Бог беше определил страдания. Имаше самота, голота, дървени окови. Песните му бяха написани с сълзи. Такъв човек беше Исаия. Сега чуйте това. Йеремия се опита да откаже на призива. Господи, избъркал си човека. Нека ви кажа, ако Бог се опитва да ви накара да направите нещо, за да му служите, сега просто ме послушайте, той иска да чуе да, а не не. Има две думи, които никога не можеш да кажеш заедно, защото не си подхождат и това е не, Господи. Защото ако Той е вашият Господ, тогава не може да кажете не. Единствените две неща, които вървят заедно, са да, Господи. Йеремия се опитва да откаже на призива, но Бог му напомня, че е посветил Йеремия от утробата на майка му. И това ми харесва. Когато след един мандат на поста, Йеремия поиска да подаде оставка, Бог отказа да я приеме. Длъжността на пророка е пожизнена. Нямаше напускане или пенсиониране. Постоянно ме питат. Ти мислиш ли за пенсиониране? Планирате ли някога да се пенсионирате? Не знам как го правите. Как да се пенсионираш, като имаш призив в живота си? Не го правиш. Продължаваш, докато не паднеш. Амин? Не знам, може би след малко ще кажа нещо смешно, но точно сега не ми е много смешно. Когато дойде беда, веднага се обиждат заради словото. Спъват се и отпадат. И мога да ви кажа, че това е свидетелството на милиони християни. Обидата ни огорчава. Аз съм обиден, че това се случи на мен. Не би ви притеснило, ако се беше случило на някой друг, но ме притеснява, че се случи на мен. Първо Петрово 5, 9 и 10. Противете се на дявола, бъдете твърди в вярата срещу настъплението му. В момента, в който дяволът ви нападне, това е моментът, в който да му се противопоставите и да му кажете не. А не когато затънете в бедата до там, че да е необходимо камион пълен с християни, за да дойдат и да ви изкупаят. Знаете ли, когато Исус казва на учениците си, че времето, за което е говорил, наближава и че ще трябва да отиде в Йерусалим, да страда и да умре, Петър упреква Исус, като казва, «О, не, Господи, това никога не трябва да ти се случва». Исус дори не е трябвало да мисли. Той каза, «Махни се зад мен, Сатана!» Той не обвини Петър, знаеше кой е истинският източник на проблема. И ние обвиняваме твърде много хора за нашите проблеми, но трябва да разпознаем кой е истинският ни враг и да решим, че няма да му позволим да управлява живота ни. «Махни се зад мен, Сатана!» Чудя се на кого сте ядосани днес, когато всъщност проблемът е в дявола. Исус каза, прости им, Господи, защото те не знаят какво вършат. Знаете ли, има ужасно много хора, които нараняват чувствата ни, и то защото тях ги боли. И вместо да се ядосваме и да се обиждаме, трябва да се молим за тях и да проявим малко милост, малко разбиране. Покорявайте се на Бога, противете се на дявола, и той ще бяга от вас. Нещо отихнахте? Бъдете вкоренени, утвърдени, силни, непоклатими и решителни, като знаете, че същите еднакви страдания са определени за вашето братство, цялото тяло на християните по целия свят. Така че не сте единствените, които страдат. Не съм единствената, която страда и мога да ви гарантирам, че без значение какъв е вашият проблем днес, без значение от какво страдате, в тази сграда има някой, който страда по-тежко от вас. Амин. Нека те попитам, Пол, лесно ли ти е да ходиш в Африка за по 3 месеца? Не. Мислил ли си да се пенсионираш някой ден? Няма да стане. Смятам, че докато имам уста, Бог ще ме кара да работя. Дори нищо друго в тялото ми да не работи, освен устата. Амин. Обичам ви. Вижте, Моята работа не е да дойда тук и да ви говоря, така че да ви се харесам. Работата ми не е да дойда тук и да ви забавлявам. Моята единствена работа е да дойда тук и да ви кажа това, което вярвам, че Бог иска от мен да ви кажа. Защото ще дойде ден, в който ще трябва да отговарям пред Него. И така просто казвам на всички вас, фиданки, че е време да се превърнете в дървета. Амин. В Исаия 61 се казва: «Ще ги направи дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той». Ако днес сте влезли тук ядосани на някого, отървете се от този товар, преди да си тръгнете. Не го изнасяйте от тук със себе си. Не губете нито един ден повече от живота си в самосъжаление. Не губете нито един ден от живота си, за да се ядосвате на някого. Хайде! Нямате време за такива неща. Това са бебешки неща. Аз направих това преди 40 години. Бях ядосана през цялото време. Ядосвах се, когато Дейв гледаше футбол, защото не ми обръщаше внимание. Ядосвах се, когато се прибирахме от пътуване, той излизаше да играе голф, а аз проповядвах велики послания през уикенда и след това се прибирах вкъщи, а в неделя, когато той ходеше да играе голф, плачех по цял ден и се самосъжалявах. Ако сте ядосани на някого, просто го преодолейте. Просто му простете и го преодолейте. Да се сърдиш на някого е като да вземеш отрова, надявайки се, че врагът ти ще умре. Няма да се получи. Не се занимавай повече с тези неща. Махни се зад мен, Сатана. Върнете се вкъщи и се молете за хората, на които сте ядосани. Молете се за тях. Помолете Бог да ги благослови. Ако имат нужда, която можете да задоволите, задоволете я. Направо те побиват тръпки, нали? Виждате ли, ако сте обидени на някого, че това е като враснала кожичка в нокътя, знаете ли какво се случва? Тази кожичка не ви притеснява, докато не се закачи за нещо. Ако видите този човек, на когото сте обидени, майко мила, това не ни харесва. Случвало ли ви се на църква пасторът да каже нещо като: «Иди и обикни някого с Божията любов»? Все още се опитвам да разбера какво точно е това, но... Ето, спомням си, че един път тръгнах натам и първият човек, когото видях, беше едно момиче, което наистина се беше държало зле с мен. И аз се върнах обратно. Бог каза: «Върни се там и го преодолей». Хайде, някой тук трябва да преодолее някои неща. Време е да прочетете някои книги за святост, а не за просперитет. Време е да прочетете някои книги за благоговеен страх от Бога, а не за това как мога да стана успешен за 3 месеца. Така ли е? Казвам ви, че от цялото си сърце бих искала да напиша книга, наречена «Разпъване на плътта». Да умрем за себе си, бих искала да напиша и това. Вие казвате: «Напиши я», но никой няма да я купи. О, може би двама или трима от вас. Те дори ми казват, моят издател ми казва: «Когато пишеш книга, не ме интересува какво ще пишеш вътре, но в заглавието трябва да има обещание». Ако не обещаеш на хората, че ще получат нещо, те няма да си купят книгата. Предизвиквам ви да дойдете на втората служба. Всъщност ще ви кажа нещо. Когато имате проблеми, трябва да благодарите на Бога за тях. Знаете ли защо? Защото Библията ни казва ясно, че точно в трудните моменти ние израстваме. Всяко късче, духовно израстване, което имате, не сте го получили в спокойните сезони в живота си. Получили сте го, когато не ви е останало нищо, освен Бог, и е трябвало да вземете решение. Ще премина ли през това? Или ще бъда едно от онези клончета без корени? Ще се обиждам, защото имам малко проблеми. Ще обвинявам Бога. Ще престана да ходя на църква и ядосан съм, защото Бог не ми е дал всичко, което искам. Ако сте тук днес и сте ядосани на Бога, дори и малко, моля, преодолейте го. Защо бихте искали да се ядосвате на единствената личност, която може да ви помогне? Амин. Ами, просто не мисля, че заслужавам това, което ми се случи. Нека ви кажа нещо. Ние не само заслужаваме това, което сме получили, но и много повече, ако наистина искаме да започнем да се интересуваме от това дали заслужаваме. Първо Солунци 5.18. Бъдете благодарни във всякакви обстоятелства. Нямаме нищо против. Но Ефесяни 5.20. Благодарете на Бога за всичко. Продължаваме. Ще се зарадвате да разберете, че ми остават само 7 минути. Бог ни казва да бъдем стабилни. Обичам това. Седрах, Мисах и Евденаго. Такава твърдост трябва да имаме, такъв силен дух трябва да имаме. Царят въведе правило, според което трябваше да направи златен образ на себе си и каза, всички трябва да се поклонят на този образ, а ако не го направите, ще бъдете хвърлени в огнената пещ. А Седрах, Мисах и Евденаго бяха трима добри приятели на Данаил. И царят им каза да се поклонят на образа му, и ако не го направят, той ще ги хвърли в огнената пещ. Това е в Данаил, трета глава. Седрах, Мисах и Евденаго му отговориха. Навуходоносоре, на нас не ни трябва да ти отговаряме за това. Ако е така, нашият Бог, на когото служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но, ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Хайде, надявам се. Надявам се Бог да ме избави и да ме измъкне бързо от това, но дори и да не го направи. Готова съм да устоявам. Аз съм тук независимо от всичко. Ще ви разкажа една малка история. Преди около 35-37 години, Бог ме призова да проповядвам, мисля, че през 1976, но в продължение на 5 години водех библейско изучаване у дома. А след това в продължение на 5 години работех в една църква в Сейнт Луис. Аз ходех в тази църква и вярвах, че ще получавам ангажименти, че всеки ще дойде и ще ме помоли да проповядвам. Толкова много исках да проповядвам и да получавам. И си спомням, че молех Бога да ми позволи да проповядвам 12 пъти месечно. Той каза, сигурна ли си? Е, следващата седмица трябва да направя 6 различни послания. Това е за една седмица. Отдавна минахме 12. Хайде сега. Така или иначе. Бях напуснала работа, за да се подготвя за това служение, което вярвах, че ще имам, и плащахме сметките си, но нямахме много средства и това продължаваше дълго време. Колко от вас знаят усещането, когато нещо се проточи дълго време? Тогава става трудно да се примириш. И дойде важен ден за мен. Не го осъзнавах, когато той дойде, но това беше важен ден за мен. Моят пастор случайно се отби у нас и разказа, че са го поканили на някаква конференция. Той всъщност беше с 10 години по-млад от мен. И дойде за нещо, не помня какво беше, и ми разказа Колко добре си е прекарал на конференцията и колко чудесна е била. И след това ми разказа за дарението, което са му събрали. Беше над $1000. За мен това беше като 50 милиона. Купувах на децата си обувки от гаражни разпродажби и ровех в кошницата за намалените консерви в магазина. Колко от вас ги помнят? Вече няма такива. Тези консерви бяха без етикети и се надявате и се молите на Бога да получите праскова или нещо подобно и накрая се оказвате с кучешка храна, а дори нямате куче. Преминах през няколко бедни години. Много бедни години. И знаете ли какво? Тогава нямах достатъчно разум, за да благодаря на Бога за тях, но сега му благодаря. Знаете ли защо? Това ме превърна от фиданка в дърво. Разбирате ли какво казвам? Някой разбира ли? Никой не иска проблеми. Аз не искам проблеми. Но се радвам, че тази сутрин, когато трябваше просто да сменя една крушка, не се ядосах за това. Успях просто да остана спокойна, да отида да си намеря друга крушка и да я сменя. Сега Бог ми спестява много проблеми. Трудно е да се разстройваш. Един ден гняв е като 40 часа тежък труд. И така пасторът ми каза за това дарение и разбира се, знаете, че се опитах да постъпя по-християнски. Ей, слава на Господа! Това е страхотно, пасторе, слава на Господа! Мисля си, махай се от тук! И тогава той ми каза, че докато е бил там, някой е казал, искам да подкрепям делото ви с $200 на месец. Помислих си, Боже мой, ако някой ми даваше по $200 на месец, щях да си помисля, че съм умряла и съм на небето. И тогава той ми разказа всички тези хубави неща и изведнъж сякаш получи откровение или нещо подобно и ме погледна и каза, о, добре ли е, че ти казвам това? Мисля, че в този момент той осъзна, че може да ми е малко трудно да чуя славното му свидетелство, когато при мен не вървят нещата. И аз казах, о да, слава на Бога, радвам се за теб. Не се радвах за него. Щях да си докарам духовна кожичка под нокътя. И той си тръгна. Аз се отправих по коридора в нашата къща и влязох в първата спалня, покрай която минах. Хвърлих се на леглото и плаках. Плаках, докато не можех да плача повече. И преди да стана от това легло, казах, Боже, ще продължа да правя това, което си ми казал. Ще давам десятък и ще давам дарения. Сега ме чуйте, до деня, в който Исус се върне да ме вземе. Ако никога не видя и една промяна в нашите финанси, ще продължа да правя това, което искаш от мен. И нещо се промени в духовната сфера в този ден. Вижте, когато дяволът знае, че не може да ви контролира. Хайде, когато дяволът знае, че не може да открадне вярата ви и не може да ви контролира, той ще си намери друга фиданка, която да притеснява. И знаете ли, от този ден нататък започваме да процъфтяваме. Малко тук, малко там. Моля ви, днес да работите с Бог, за да останете силни и в добри, и в лоши времена. Знаете ли, обичаме Филипяни 4:13. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Но трябва да знаете за какво се говори тук. В Филипяни 4:11 Павел казва, във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Така ли е? Може да позволите на изпитанията да ви направят по-добри или по-огорчени. Може да им позволите да ви направят по-силни или да им позволите да ограбят вярата ви. Това зависи от вас. Но аз ви казвам в какво вярвам. Вярвам, че дори и да не го знаете в момента, днешното послание ви е помогнало и ще се приберете вкъщи и ще обмислите това. И ако днес трябва да смените една крушка, ще го направите с радост. Отдайте слава на Бога! О, усещам как растете. Амин. Отче, моля се за всички тук да не бягат от трудните времена и да знаят, че когато ги боли, това означава, че растат. Никой не обича да страда, никой не обича да преминава през усилни времена, но Боже, днес заявяваме, че Ти се доверяваме. Вярваме, че ще ни дадеш не това, което искаме, а това, от което се нуждаем. И се моля за всички тук, това да бъде точка на растеж за тях. И те никога повече няма да бъдат същите. Чувствам как тези корени се вкореняват малко по-дълбоко. В името на Исус. Амин.